Arnaldo Otegi Etxebilduko koordinatzaile nagusia ere gonbidatu dugu gaur goizean. Otegi jauna, egunon.
Egunon.
Zuk sinatuko zenuke sozialisten eta eskerraren arteko testu hori, Katalunia beharrean Euskal Autonomia Erkidegoa edo Euskal Herria aipateko balitz?
Bueno, testu horrek azken finean gauza batzuk jasotzen ditu, eh? Ba, ni nire esperientzia politikoan testu gintzan ere ibili naiz eta Alderdi Sozialistarekin bati bat, ez? Eta hori publiko egiten diren testuak beti ere oreka batzu mantendu behar dituzte. Ni beti esan dut, negoziazio prozesu bat serio baldin bada, publikotasunez ez dela egiten. Publikotasunez egiten da zati bat, baina gero era diskretuan egin behar da. Eta beraz, zergaitik, ba, bakoitzak bere parrokiaren aurrean saldu behar duelako zer egiten ari dan. Eta normalean, batek eta bestek esaten dutena guztiz kontraesankorrak dira. Baina alata ere, esango nukena da. Alde batetik, testu horrek ze jasotzen du? Katalunian arazo politiko bat dagola. Ongi. Bigarrenik, arazo politikoak politikoki konpondu egin behar direla. Ongi. Eta hirugarrenik, konpondu behar direla akordio baten bidez. Eta akordio hori azken finean Kataluniako herriak bozkatu behar dula. Nik eskema horrekin guztiz ados nago. Badakik eskema horrek balio dura gauza batetarako eta besterako. Balio du estatutaren erreforma bat egiteko eta balio du autodeterminazio eskubidea ariketa bat egiteko. Nik gauza bat esatet horren inguruan. Norbaiti pentsatzen baldin badu. Katalunian posible dela gatazka politiko hori gainditzea estatutuaren erreforma batekin oso oker dabil. Horrez dago ezkerra, horrez dago independentismoa, ez da gertatuko. Eta gu gauza bera esaten dugu Euskal Herriari buruz. Guk uste dugu autonomismoaren fasea gainditu beharra dagola, eta beste modelo eredu batetara joan behar garela, non estatuak bere plurinazionalitatea onartu behar du eta autodeterminazio eskubidea onartu behar du. Hori zenba denbora nola egiten da, pazientziarekin, ansiedare gabe, eta bar, bai, ados gaude.
Eta hori egin liteke...
Baina ez gaitezen engainatu, partida hori da, eh?
Baina hori egin liteke testua gaipatzen duen moduan ordenamendu juridiko demokratikoaren printzipioen muga gainditu gabe?
Dudari gabe, eske horrez du esaten konstituzioa ez du aipatzen, orduan printzipio demokratikoak errespetatuz autodeterminazio eskubidea badago, ez? Ni gogoratzen dut bere garaian...
Ordenamendu juridikoa aipatuta ere bai?
Bai, baina ez du zein ordenamendu juridiko esaten, beraz izan daiteke horren nazioarteko ordenamendu juridikoa edo izan daiteke beste bat, ez? Orduan, esan nahi dut hor gauzak oso neurtuak daude, baina ni berriro diot, osea, ni oso kezkatuta nago politikagintzak azken urte luzeetan hartzen ari den mailarekin. Ez gaitezen engainatu. Mai horretan independentismoak autodeterminazio eskubidea reivindikatuko du. Eta mai horretan seguraski estatuak ez ditu margenik edukiko horri baiezkoa emateko. Eta hori da gertatuko dena. Seguraski. Baina ni bat nator gauza batekin eta da bueno, nazioarteak aipatu du edoik, eta egia da nazioartean ere jokatzen dela partidaren zati bat. Baina nazioartean inor gutxi kulertuko luke, badagola gobernu bat Espainian mai batean xeri nahi duena eta zu ezkorik esatea. Eta beraz, horretan bendaja dute sozialistek. Baina egia da baita ere, eta guk horrela utzi genuen agerian azkenengo investidura saioan ere, gauza bat ere egia dela eta da. PSOE eta Podemosen arteko gobernu batek ez badu kapazitate eta ahalmenik konpontzeko termino demokratikoetan arazo nazionalak eta sozialak, besteak beste, hau da azken aukera frogatzeko Espainiar Estaduan ez dagoela inundik inora ere borondaterik termino akordatuetan arazo nazionalik termino demokratikoetan aurre egiteko. Eta nik uste dut, hor gaudela, hau da, guk bizitzen ari gara momentu hau tensio historikoarekin. Ez da broma bat gertatzen ari dena. Momentu honetan badago Estaduan operazio bat, presio izugarriarekin gobernu bezateratzeko. Momentu honetan egongo dira diputatuak saltze erosteko aukerak baldin badaudere mobimendu horiek egiten ez dute nahi. Beste beste badaudelako diru xosa handiak jokoan gobernu honekin. Orduan, momentu historiko horretan gaude. Orduan, partida bat jokatu daiteke, nik uste eskerra partida horren alde egin duela. Gero besteri da independentismoaren artean dauden arazoak eta guk beti horren aurrean.
Zuko lertzen dituzu Quintorra Generalitateko presidenteak edo Junts per Cataluña bai, hartu dituzten mesfidantzak eta eragozpenak akordio honekiko?
Bai, nik ulertzen ditut eta gainera uste dut ziregia direla eta nik ulertzen dut beitu guk Josa Demarren denek sinatu genuen helburu batzuk. Eta egia da, helburu horiek lortzeko bidean ezberdintasuna ditugula, ba, nabarmena da. Ez gaudelako ados azken momentuan iritsi behar garen teltokian zein den ez dugula nolabait ere paperean jarri. Oso argi daukagu denok zein den. Baizik eta bidean dauzkagu arazo taktikoak izan daitezke, ez? baina nik ulertzen ditu, nola ez? Esate detena da, zuk ezin duzu nola baitere egin kanpaina bat esateko Espainiar gobernua iseri behar da, zu badakazu orain gobernu bat esertzeko prest dagoena. Bale, badakigu zein margenekin. Badakigu zein margenekin, gu esperientzia handia daukagu Alderdi Sozialistarekin. Baina horren aurrean badira bi galdera egin beharrekoa. Bata da, zein da alternatiba? Zein da alternatiba? Eta bigarrena, guk frogatu behar dugu, bide bat egiteko prest gaudela, termino akordatuetan. Eta termino akordatuetan ez bada posible, beste erabaki batzuk hartu beharko ditugu. Guk oso lasai gaude zentzu horretan.
EH Bilduk, Otegi Jauna, zergatik ez du gisa honetako akordiorik bilatu Alderdi Sozialistarekin, mai politikoak proposatuen abstentzioaren truke?
Bueno, porque nik uste dute momentu honetan arduraz jokatu behar dela, ez? Mundu guztiak gauza harrigarriak esate ditu gure posizioari buruz, ez badira batzuk Euskal Jeltzaleak beti esaten dugu gauza doain egiten ditugula, eta ez da horrela. Guk ez dugu sekula doain egiten gauza. Guk dekretu sozialak babestu genituen, ezer negoziatu gabe, eta horre suposatzen du langilegoentzat eta herrisumeentzat onurak dituela, eta beraz ez da doain. Gertatzen dena da, badirela alderdi batzuk uste dutela doaintasuna ero prezioa bere alderdi interesen araberakoa dela, eta guk ez dugu horrela jokatzen politikan. Guk esaten duguna, hau gure herriaren zat ona da? Ba, ona da. Ona da Vox eta PP ez egotea gobernua? Bai, ona da, gure herriaren zat. Berdin da gure herriko sektoreak zintzu diren, independentista diren, ezkarrekoak, eskubikoak, ez dakit nola, nun jaioak. Jendearen zat ona da. Orduan, esaten duguna da, guk ez dugu ezer duain egiten, guk egiten dugu estrategia politiko baten barruan, gero okere egon gaitezke, hori garbi dago. Baina guk, gure hauteslegoekin kompromiso batzuk hartzen ditugu kanpainan, eta esan gineu, eskubiari estop esango diogu. Eta gero, hiru alorretan guk programa bat defendatu dugu, eta jendeak horretarako bozkatu dugu. Bozkatu dugu rebertitzeko eroi, berritzultzeko eskubideak jendeari, termino laboral, sozialetan...
Hor ikusten duzu aukerarik gobernu berriarekin?
Hor ikusi dugu programan, badirela, mozalegearen aurkako neurriak, erreforma laboralen inguruko neurriak, alkilerren inguruko, alokairuen inguruko neurriak, eta bar, bueno, hor nik uste badagola aukera bat gauzak egiteko, baina ikusi dugu adibidez, alaur nazionalean autonomiari buruz hitz egiten dela, eta guretzat oso decepzionantea da. Gehien bat Podemosek alago testu bat bozkatzea, eroa akordatzea, zeren eta gu berriro diogu, autonomiaren fasea agortuta dago, bukatu da, ez dago irtenbiderik estatuto autonomia berrituekin, ez dago. Beste motatako harreman bat behar da, burujabetzatik eta berdintasun harreman batetik. Eta guk horretan gaude, eta hori izango da, eztabaida, guk ez du gure buruen gainatzen. Eztabaida hori da. Eta aldea da, nola negoziatzen ari dira batzuk Euskal Herriaren izenean, eta nola ari dira negoziatzen katalanak. Katalanak seskatzen dute mai bat, zertarako, arazo estrukturalei buruz hitz egiteko. Ez trenen soterramentuei buruz hitz egiteko nazio bezala eta hitz egiteko autodeterminazio eskubidearen inguruan. Eta nik uste dut hori dela bidea.
EH Bilduk eguerdian amaituko du oinarriei egin dien galdeketa, zure ustez oinarriek ulertu dute, mai politikoak proposatu duen abstentzioa?
Bueno, bakizu gero konsultak egiten direnean, gero jendea bozkatzen du, ez? Eta hori da demokrazia, herritarra, ez? Eta gero batzuk kejatu egiten dira, eta esaten dute deabruak kargatze ditula konsulta gezu. Demokrazia da, jendeari hitza ematea. Nahiko genuke denek egiten dituzten nola baiteko akordioak, ba, termino beretan babestea bere jendearekin, ez? Dakiguna, nik ez ditu dato zehatza, baina dakidana momentu honetan da, jende pila bat bozkatzen ari dela, inoiz baino gehiago, eta hori oso pozgarria da, zen eta gainera datak ez dira oso onak, eta nik ez ditu sorpresarik espero, nik uste dut jendeak babestuko dula, eta baiezkoa emango diola amai politikoak hau batez egindako proposamenari. Ni komentzutan nago horretaz, baina bueno, ikusiko dugu, amabitan jakingo dugu.
Abstentziaren alde egingo du EH Bilduk, aldeko bozketa emango du, botoa emango du Euskal Herri Jeltzaleak, astelenean aurkeztu zuten akordioa, zer iruditu zaizu akordio hori, sozialisten eta jeltzaleen artean?
Bueno, nik uste mundu guztia bagenekiela baiezkoa emango zula azkenean, ez?
Nobedaderik ikusi diozu akordioari?
Bueno, badago nobedade bat azpimarratu nahiko nukena, ez? Badira lehenengo bi puntuak iruditzen zaizkiala, ba, bueno, literatura politikan erabiltzen diren horietakoak, ez? Harreman estua ukitzea eta guzti hori badute. Neri asko atentzioa deitu didan puntua izan du da esatea gobernu horrek ze politika fiskal eta ekonomiko egiten dituenaren inguruan beti ere lehenago Eusko Alderdi Jeltzalearekin konsultatu beharko duela. Eta horrek nere ustez adierazten duena da nolabait ere Eusko Alderdi Jeltzaleak bere buruari paper bat ematen diola eta paper hori da ba nolabait ere Confebask eta interes empresarial handien defendatzaile izango dela. Hori da neri atentzioa deitu diana. Gero badira beste gauza batzuk, ba oso ongi esaten da 2020an kompetentzia guztia berreskuratu gidula, oso ongi ikusiko dugu, baina nik atzo esaten nun eta gaur errepikatzen dut, ematen du investidura bat dagoen bakoitzean Olentzero datorrela berriz ere kaja batekin, bueno, tapak aldatzen dizkio, baina beti dago berdina barruen, ez? Ojala kumplitzen den hori. Eta euskal selekzioen inguruan ez da horrela planteatzen, baina hori egiten da aipamen bat. Herri honetan urtetako lana izan da, jendeak egin duen lana horren alde, ikusiko dugu hori posible den ero ez. Dakiguna momentuz da, hemen dizei ebetetara, Espainia jokatuko duela hiru partio San Mamesen. Hori da, ziur dakiguna.
Ze aurrek usten duzu, legealdi berrian, nolako harremana izango duzu EH Bilduk Espainiako gobernuarekin eta alderdi sozialistarekin, publikoan lehenbiziko bilera egintzen duten, joan den abenduan, Adriana Lastrarekin eta talde negoziatzailearekin, espero duzu bide horretan jarraitzea, zuzero horre ikusiko zaitugu esate baterako Pedro Sánchezekin, legealdi berrian?
Neretzat ni egotea, ez da importantea gauza bategatik ez, eta da, bueno, gobernu honek baditu etxai oso boteretsuak, eta badira gauza batzuk normaltasunez hartu beharko liratezkenak, baina, bueno, batzutan munizioa ematen diona eskuin muturrari ez. Importanteena da, gauza arruntak egitea eta gauza normalak egitea. Mundu guztiak daki gu eta alderdi sozialistaren artean daramagula urteak hitz egiten. Mundu guztiak daki Txibite lehendakaria dela Nafarroan, ba gu azten ditu ginela go. Mundu guztiak daki bere garaian erreforma fiskal bat itaundu genuela Gipuzkoan. Mundu guztiak daki gu eta Alderdi Sozialista urteetan ari garela hitz egiten. Eta mundu guztiak daki hori dela normalena. Eta nik espero dut nolabait ere ba, bide hori jorratzea. Ez espektatiba handiak ditugulako gobernu honetan, ero Alderdi Sozialistaren gan, ezautzen ditugu, urte luzez ezautu ditugu, baina guk uste dugu azken gobernu bat izan daitekela, frogatzeko eroez, posible dela Espainiar Estatuan demokratizazio prozesu bat. Eta hor badago Podemos bezalako partidu bat. Etorri zena, 1978ko erregimena zalantzan jartzera. 1978ko erregimenaren kandadua askatzera. Kastaren aurka borrokatzera, autodeterminazioa refendatzera eta estatu konfederal baten aldeko apustu egitera. Ongi, orain eukiko du aukera. Horretan baldin badago, hor egongo gera. Horren aurka, nolabait ere, txapa eta pinturako nolabaiteko zerbait egin nahi baldin badiote erregimenari, gu horren kontra egongo gera.
Legealdi hasiera Espainian, legealdi amaiera Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Legebiltzarrea aukeratzeko hauteskundeak izango ditugu, 2020-garren honetan, nolako espero dituzu azken hilabeteak, bereziki Jaurlaritzak Elkarrekin Podemosekin aurrekontuak adostu ondoren?
Bueno, suposatzen du lasaiak izango direla peno berentzat, ez? Azkenean lortu du aurrekontu batzuk ateratzea.
Zuentzako agortu da legealdia?
Bueno, ikusiko dugu, zeren eta besteak beste, guk badaukagu interes bat gai zentral batzuetan, ez? Interesak baditugu, ez? Bata da korrupziarena, bestea da estatus politikoarena, guk ez dugu konpartitzen ez dagoela denborik estatus politikoari buruz hitz egiteko. Denbora badago, nahi baldin bada, borondate politikoa behar da, ez? Guretzat, pixkat, decepzionantea izan da, Podemosena, decepzionantea baino, esan dezagun, bueno, zilegia da egin dutena, baina guretzat, azken aste hauetan hiru errenuntzia ikusi ditugu, ez? Bata da PNV-rena, PNV-ek errenuntziatu du estatus politikoaren komisio horretan proiektu nazional ambizioso bati, errenuntzia egin du. Bueno, beste bidaikide batzuk aukeratu ditu, Podemos eta PSOE, eta Podemos eta PSOE-rekin ez dago erabakitze eskuderik, baina ez dago, ez da bakarrik ez dagoela hori. Ez dago segure sozialik, ez dago nola, esparru, harreman esparru laboral propiorik, eta bar, guzt, ez dago hezkuntzan eguneko kompetentziarik, bueno, hori ez dago. Eta gero, Podemosen aldetik, bi errenuntzia ikusi ditu, argiak eta garbiak ez. Bata da, errenuntzia egin dio, autodeterminazio eskubidea defendatzeari, komisio horretan, eta hori guretzat oso larria da, zeren eta beraiek aurkeztu ziren hauteskunde batzuetara hori defendatuz. Zuk, zure hauteslegoarekin eta herriarekin, ematen duzu nitza bete behar duzu. Hori ezkerraren zati izan behar da sakratua. Eta bi, errenunziatu du Eusko Alderdi Jeltzaleari alternatiba izateari ezkerratik. Eta bueno, panorama horretan gaude. Beraz, guk uste dugu, azken zati honetan, gehiago landu behar dela, pues, alternatiba bat, soberanista izango dela, eta ezkerrekoa izango dela.
Amaitzeko bihar 8 itzordua dago, Sarek deituta Bilbon, Bakebideak deituta Baionan, Euskal Presoen eskubideak aldarrikatzeko, Espainiako gobernu berriarekin edo alderri sozialistarekin duzuen harremanekin atera duzu gaia, hitz egin duzu gai honi buruz, badago zer urratu?
Hitz egin beharko den gai bada eta
oraindik ez diozu heldu alderri sozialistarekin gai honi. Esate baterako Madrilen izantzuneta bilera
horretu. Darama da 40 urte gai honetaz hitz egiten alderri sozialistarekin. Nik uste dut argita garbi esan behar dela elkarbizitzaren esparruan presoen afera mai gainean egon behar dela. Hemen mundu guztiak esantzun adibidez eta desagertzen zenean dispersioa bukatu behar zela, preso gaixoak kalean egon behar zirela eta bar. Eta gu jendeari boskatzeko arrazoiak eman dizkiogunean bata izan duda politika penitenziaria. Eta beti ere gauza eta reflexio berbera egiten. Bata da, guk ez dakigu presoak askatuko ditugun PSOE eta Podemosekin. Ez dakigu. Baina badakigu eskubiarekin asko zezailago izango dela. Beraz, guk arduraz, jendeari esaten duguna da, guk dena egingo dugu gai hau konpontzeko. Eta horretarako ere, eskatzen dugu, babestea, nola baitere, baiezko bat astentzioaren alde gobernua osatu dadin. Ez dugu ezer prometitzen, ez dugu esaten gertatuko da, esaten duguna da, lan izugarria egingo dugu. Alor sozialean eskubide sozial defendatzeko, murriztu diren askatasun demokratikoei buelta emateko, autodeterminazioaren alde, plurinazionalitatearen alde eta presoak askatzearen alde. Horretara goaz Madrilera, horretan egongo gera eta horretarako jendeak oraindik 12ak arte badu aukeratxo bat bozkatzeko EH Bildu egiten ari den konsultan.
Arnaldo Tegi, EH Bilduko koordinatzaile nagusia, eskerrik asko, gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian izategatik.
Eskerrik asko, mi esker eta urte berri hon.
Urte berri hon baita zuri ere.